Johannes evangelie kapitel 15, vers 1. Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer, ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet. Sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, kan bære mig en frugt. Eller han bærer mig en frugt, for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Denne tekst, jeg her har læst, er intet mindre end fuldstændig fantastisk, enestående og spektakulær. Aldrig har noget menneske talt sådan ord, og aldrig vil der være nogen fremover. Ordene, som jeg her læst fra vores Gud og frelser Jesus Kristus, er næppe mere rammende og nærmest malerisk sat op. Man siger jo, at et billede siger mere end 1000 ord, og selvom det er en tekst, vi har foran os, så kan man næsten forestille sig et rigtigt vintræ. Jeg er overbevist om, at denne syvende og sidste del af Jesu jeg er udtalelser ikke er en undtagelse. Efter at Jesus han har sagt, jeg er livets brød, jeg er verdens lys, jeg er den sande dør, jeg er den gode hyrde, jeg er opstandelsen og livet, jeg er vejen, sandheden og livet, så siger han nu, jeg er det sande vintræ. Men lad os se på konteksten og hvad der går forud for den her allegori om vintræet. Og jeg skal nok komme ind på her om lidt, hvad en allegori er, ganske kort. Vi er midt i en afskedstale, som starter i kapitel 14, vers 31. Hvor Jesus han for sidste gang taler til sine disciple, umiddelbart efter afslutningen af nadveren i Jerusalem, natten før hans korsfæstelse. Læg mærke til kapitel 14, vers 31, hvor der står, hvor Jesus siger, at de skal rejse sig og gå herfra. Måske var de på vej til Oliebjerget, eller rettere Getsemane, den have, der lå ved Oliebjerget. Og på vejen dertil, så skulle de igennem Kedrondalen. Og imens de går, så kunne man forestille sig, at de ser alle de her vinmarker ligge i dalen. Og lige så ofte som Jesus han brugte de omkringliggende landskaber, blomster og fugle som sine eksempler, så var det her ingen undtagelse. Hvad kunne være mere passende, end at fortælle om vintræet? Og det er derfor, Jesus han begynder med den her allegori. En allegori, kort og godt, det betyder egentlig at sige noget andet. Det er en sproglig eller billedlig fremstilling, som har overført betydning. For eksempel så bruger vi ofte et timeglas til at beskrive vores livsspand. Timeglasset, det er et billede på vores liv, at det har en udløbsdato, det vil sige et billede på døden. På samme måde her, så beskriver Jesus sig selv som det sande vintræ, altså at han gør det til et billede på ham selv. Jesus siger i det første vers her i kapitel 15, jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Udtalelsen, jeg er, kommer ikke af nogen tilfældighed. Hvis I slår sammen op med mig i 2. Mosebog, kapitel 3, vers 14. Der står her, Gud svarede Moses, jeg er den, jeg er. Sådan skal du sige til israelitterne, jeg er, har sendt mig til jer. Så når Jesus siger, jeg er, så refererer han faktisk tilbage på lige netop de her vers. Og han siger i virkeligheden, at han er Guds søn. At han er en anden person i treenigheden. Det vil sige, at han er evig Gud og frelser. Og senere hen, så bliver jøderne jo konfronteret af Jesus i Johannes evangeliet kapitel 3, vers 58, hvor Jesus fortæller dem, jeg er før Abraham blev født. Og så vil de tage sten op og kaste dem på ham. Og det jøderne, de blev så fortørnet og vrede over, det var jo netop, at Jesus han gjorde sig lige med Gud. At han sagde, at han var Gud. Så Jesus han er ikke blevet skabt, som nogen sekter påstår. Nej, han har altid været til. Og vil altid bestå til evigtid, netop fordi han er Gud. Vi læser fortsat, at Jesus han identificerer sig som det sande vintræ. Han er ikke et vintræ blandt mange vintræer, han er det sande vintræ. Så det, Jesus rent faktisk siger her, det er, at han giver, at det er ham, der giver liv. Det er ham, der giver vitalitet. At han er roden og stammen, som bærer alle grenene. Roden, den skaber stabilitet og får sin næring fra den gode jord. Jesus bærer alt og er ophav til, at grenene kan bære frugt. Der står, at faderen er vingårdsmanden, og her nævner Jesus sin fader, som er den første i treenigheden. Og når det står på den her måde, så betyder det, at faderen er den, der har det fulde overblik over alle ting. Han er den, der er ansvarlig for, at alt går til på den måde, det er planlagt. Det var for eksempel faderen, der sendte Jesus som verdens frelser. Det var faderen, der sendte Helligånden til os, som tror. Og vi læser, at Jesus han beder til faderen. Faderen er den, der styrer hver detalje i dit liv og leder dig i dit kristne liv. Vi glemmer ofte faderen, men vi er hurtige til at nævne Jesus og Helligånden, hvilket selvfølgelig også er rigtigt. Men faderen er ophav til alt liv. Men Jesus han begynder herefter at omtale grenene, som vi læser. Der står, hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, der bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. Jeg kunne godt tænke mig at bruge lidt tid på at forklare de her vers, netop fordi de er så vigtige. Vi må først og fremmest forstå, at Jesus her siger, at alle mennesker, der bekender Jesus, er en gren på vintræet. Alle mennesker, der bekender Jesus, er en gren på vintræet. For når vi læser igennem de forskellige evangelier, så vil vi se, at Jesus ikke altid distancerer frelste mennesker fra falske bekendere. For eksempel i Matteus evangeliet, kapitel 13, hvor ukrudtet repræsenterer de ugudelige, og veden repræsenterer de frelste. De vokser op side om side, og først ved verdens ende vil de blive adskilt. Vi har samme fortælling i det samme kapitel, hvor Jesus sammenligner himmeriget med et vod, hvor vi ser fiskeren, der hæver nettet op, og der er både dårlige fisk og der er gode fisk. Og vi forstår, at de, der skal arve himmeriget, de ikke er adskilt i den forstand fra dem, der ikke skal arve himmeriget. Altså vi har dem, de frelste, og vi har de ufrelste. Og de skal stå, så at sige, være side om side ind til den endelige dom. Så grenene her på vintræet, det er alle mennesker, der bekender Jesu navn. En anden ting, man kunne fristes ud fra de her vers, det er, at der kunne argumenteres for det, som nok nogle af jer har hørt før, det at man kan være en kødelig kristen. Mange mennesker har sagt, at man kan da godt være en god kristen og ikke bære frugt. Men vi ser jo netop i de her vers, at en gren af sådan en størrelse bliver fjernet og brændt. Så der er altså ikke noget, der antyder, at man kan være en kødelig kristen og leve et kødeligt liv. Det lyder meget bekvemt, men det er ikke bibelsk. Nogle siger, at Jesus kun er deres frelser, men ikke deres herre. Det er i modstrid med skriften. Det finder vi ikke nogen steder. Vi ved jo også ud fra skriften, at en sand kristen aldrig kan miste sin frelse. Det er så dejligt at sige det. En sand kristen kan aldrig miste sin frelse. Hvis du er født på ny, som Johannes beskriver det i Johannes evangelie kapitel 3, vers 3, jamen, så vil du jo være en frugt, eller så vil du bære frugt på den ene eller den anden måde. Ingen river dig ud af faderens hånd. Men som jeg sagde før, så kan du jo godt være en gren på træet, uden at være frelst. Det er vigtigt, at vi forstår det. Du kan bekende Jesu navn med dine læber. Det er meget nemt at bekende Jesu navn med sine læber. Men dit liv vil afsløre dig, fordi du ikke bærer frugt. Dit hjerte, det er aldrig blevet gjort nyt. Lad mig spørge dig, kære ven. Måske er du her for første gang. Måske har du været her mange gange. Bærer du frugt? Bærer du frugt? Jeg spurgte ikke, hvor meget frugt du bærer. Jeg spurgte, bærer du frugt? Og når jeg siger frugt, så mener jeg ikke, om du er sådan en person, der går ud på gaden og deler evangeliet hver dag, eller du læser i Bibelen en gang imellem, eller du er blevet døbt, selvom det selvfølgelig er godt. Men det, jeg mener, det er, lever du et helligt liv? Lever du et helligt liv? Er dit liv karakteriseret ved, at der er en helliggørelsesproces i gang? Vandrer du med Gud, og vandrer Gud med dig? Ikke blot som en livsstil her om søndagen, men hele ugen igennem. Er Bibelen en skat for dit hjerte? Er Jesus Kristus din Herre, Mester og Frelser? Stil dig selv de her spørgsmål og tænk over dem. Jesus han sagde jo, at mange på den dag skal sige til ham, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke gjort mange mægtige gerninger? Og alligevel vil Jesus sige, jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I der begår uret. Matthæus 7:22. Jeg bruger ofte den her illustration, som jeg har fået for en kær bror i Herren. At hvis jeg gik hen på Amalienborg og sagde til garderne, jeg kender kong Frederik. Han er en god ven til mig. Vil de så lukke mig ind på baggrund af den påstand? Det vil de ikke. Men hvis Frederik han åbner vinduet og råber ned til garderne, jeg kender Anders. Send ham op. Ja, så sagde han jo en ganske anden. Hvad jeg mener er, er du blot en bekender af Jesu navn? Kender Gud også dig? Har du et levende fællesskab med ham? I vers 6 så står der, at den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvad betyder det, når Jesus her taler om, at de grene, der ikke bærer frugt, de kastes væk og bliver brændt? Jesus han talte mere om helvede end nogen anden. Det er derfor, vi må lade de her ord synke ned i vores hjerter. Jeg skammer mig ikke ved at nævne helvedet. Det gør jeg ikke. Fordi Jesus han advarer her, at hvis du er en død gren, ja, så bliver du kastet bort i en ild, der aldrig slukkes. En evighed i helvedet. Hvis du som en livsstil lever et liv uden frugt, uden hellighed, uden kærlighed til de hellige, uden kærlighed til Guds ord, uden et had til synd, ja, så vil du som en vissen gren blive fjernet og kastet bort. Ja, du skylder dig selv at tænke over de her spørgsmål. Er du en død gren, eller er du en levende, frugtbærende gren? Er du blot en bekender af Jesu navn, eller har du fået et nyt hjerte givet af Helligånden? Hvis ikke det er tilfældet, og du indser det, så er det i dag frelsens dag. Det er nådens tid. Ydmyg dig og bekend dine synder for Gud og bed om tilgivelse og tro på Jesus Kristus og hans fuldbragte værk på Golgatas kors. Men modsat de døde grene på vindtræet, som ikke bærer frugt, ja, så har vi jo også nogle grene, som vi læser, som bærer frugt. Og for at opretholde et sundt vintræ, må gartneren jo virkelig være omhyggelig omkring træet. Faktisk så ser man ofte en dygtig gartner ikke blot lige vander sit træ og kommer tilbage til det i ny og næ. Nej, han er virkelig omkring grenene. Og intet er efterladt til tilfældighederne. Hver gren bliver minutiøst passet og plejet. Og ligeledes vil faderen, som jo her beskrives som vingårdsmanden, virkelig være over dig som en levende gren. Kære bror og søster, der er ikke nogen tilfældigheder i dit liv. Du har en himmelsk far, som ikke har efterladt dig til dig selv. Han ser hen til dig hver et sekund. Ja, ikke blot en gang imellem. Nej, han er en aktiv del af dit liv, både når du er på arbejde, eller du sidder her på din plads denne søndag formiddag. Jesus siger så her i vers 2, at den gren, som bærer frugt, den renser han for, at den skal bære mere frugt. Hvad mener Jesus her? Hvad mener han, når han siger renser? Jeg ved ikke, hvor mange haver interesserer dig her i dag. Jeg er jo heller ikke botaniker selv, men jeg ved, at det er en realitet, at et frugttræ af enhver art, at det er absolut nødvendigt at beskære og rense grenene for at optimere frugthøsten til næste år. Kort sagt, det er nødvendigt i nogle henseender at være lidt voldsom, når du ønsker den optimale frugtproduktion. Og her skal vi selvfølgelig forstå det åndeligt, altså som en overført betydning. Gud ønsker, at du skal være en frugtbærende gren. Han ønsker, at du skal være en disciple, som bærer megen frugt. Og åndelig beskæring, det er ikke altid kønt at se på. Det skal vi være ærlige med. Det gør ondt. Men formålet, som vi ikke altid kan se, det er, at vi skal bære mere frugt, og vi skal vokse i hellighed og lydhørhed over for skriften og Guds bud. Et klassisk værk, som de fleste af jer nok kender, det er fra Hebræerbrevet kapitel 12, og I kan lige slå op Hebræerbrevet kapitel 12, vers 5. Hebræerbrevet 12, 5b til vers 6, der står følgende. Min søn, foragt ikke Herrens opdragelse. Mist ikke modet, når de irettesættes af ham. For Herren tugter den, han elsker, han straffer hver søn, han holder af. Hvis vi igen ser på frugttræet, som jeg før nævnte, ja, så er det ikke unormalt, at man ser skud, som virkelig bare skyder i vejret. Helt vildt. Det er ikke unormalt, at sådan en gren, den faktisk bærer ganske lidt frugt. Altså, en gren, der skyder vildt i vejret og bare vokser derudad, den bærer ikke særlig meget frugt. Og det er, altså den her del af beskæring eller rensing, der inkluderer Herrens irettesættelse og tugt. Det kan jo være synd i dit liv, men det kan også være, at Gud blot ønsker, at du skal ligne ham. Og det vil naturligvis skabe en del modstand i vores liv, fordi vi stadig har vores kød. Men hvis vi læser videre i Hebræerbrevet kapitel 12, men vers 10, der står der, for vores fædre tugtede os for en kort tid, som de nu ville, men Gud gør det til vort bedste, for at vi kan få del i hans hellighed. Al opdragelse vækker rigtig nok snarere ubehag end glæde, mens den står på, men bagefter bliver frugten fred og retfærdighed for dem, der har gennemgået den. Hvis vi ser på vintræet her, så vil der faktisk være meget få druer, hvis vi blot overlader træet til sig selv. Men for at få den fulde produktion af druer, så er det nødvendigt at beskære det fuldstændigt tilbage. Faktisk er der så meget, der skal beskæres på en ægte vinstok, at man kan tænke ved sig selv, at der næsten ikke er noget vintræ tilbage i en given periode. Kære venner, er det ikke også sådan med os? Fordi Gud elsker os, så er han nødt til at beskære os rent åndeligt. Og nogle gange så meget, at vi føler os fuldstændig tilbage på nul. Vi tænker ved os selv, jeg føler, at Gud er langt væk. Jeg føler modstand. Jeg er i en sorg. Jeg er deprimeret. Men kære venner, det er oftest i de her situationer, hvor vi vokser og modnes som kristne. At det er klart, at mens det står på, ja, så gør det virkelig ondt. Men resultatet på den anden side er glæde og hellighed. Og det er jo fordi Gud, han elsker dig som barn. Han vil opdrage dig. Og vi er uægte børn, hvis vi ikke får opdragelse. Men jeg ved ikke, om I lader mærke til, da jeg læste igennem kapitel 15 her, vers 1-8, at sætningen at blive i mig kommer ofte. Den kommer faktisk i vers 4, 5, vers 6 og vers 7. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig afslutningsvis at tale lidt om, hvad betyder det at blive i mig? Og slutligt giver jeg nogle praktiske anvendelser. Ordet at blive, det engelske ord abide, det er det græske ord meno, eller meno. Og det kan have lidt forskellige betydninger, men som udgangspunkt skal det forstås som at dvæle ved, at udholde, at være til stede, eller at forblive. Så når Jesus siger, bliv i mig, så mener han, at vi skal dvæle ved ham og forblive vedhæftet på ham. Hvis I går lidt tilbage, så kan I tage Johannes evangeliet kapitel 6, og i vers 56. Johannes 6, 56. Der står, den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham. Så her ser vi faktisk ordet meno oversat til at blive i ham. Og her taler Jesus om sand tro, og hvis vi lever i ham, altså hvis vi bliver i ham, ja, så vil han også bo i os. Og det er jo også det, han gør ved sin ånd. Hvis vi ser i det samme kapitel, men vers 27, så står der, arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv. Den, som menneskesøn vil give jer. Og det er det samme ord, vi ser her, men nu som oversættes til består. Så at forblive i Jesus, det betyder altså noget, der er kontinuerligt. Noget, der består, noget, som forbliver, noget, som udholder. Og derfor, kære venner, der er jo to sider af samme sag her, hvis man kan sige det sådan. Og hvad jeg mener, det er, at det er Gud, der holder os. Men vi holder også fast på Gud. Hvis stammen ikke holder grenene, så er frelsen jo ikke nogen realitet. Alt skyldes Gud, og der er ikke plads til at være stolt. Det mener Romerbrevet kapitel 11, vers 18 også om. Husk, at det er roden, der bærer dig, og ikke dig, der bærer roden. Men som jeg sagde, så er det også samtidig os, der skal holde os til Gud. Grenene bærer frugt, fordi at det er sådan, en gren nu engang fungerer fra naturens side af. Det er ikke stammen, der bærer frugt, men grenene. Frugten, det er et resultat af den saft, som kommer op igennem roden og ud igennem til grenene. Og som Guds barn, så bærer du frugt som et resultat af, at han lever i dig. Som et resultat af, at du er forbundet med ham. Jakobsbrevet beskriver det så fint i kapitel 4, vers 8, hvor der står der, hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Og jeg bliver også mindet om verset i Filipperbrevet kapitel 3, vers 13b og vers 14, hvor der står følgende. Jeg glemmer, hvad der ligger bagud, og jeg strækker mig frem mod det, der ligger forud. Jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Så som lydige børn, så skal vi give os helt hen til Herren Jesus. Kristenlivet, det handler ikke om status quo. Paulus siger jo netop her, at han jager efter målet. Og det gør han, fordi han selv er grebet af Kristus. Men kære bror og søster, du kan også være vis på, at hvad Gud har startet i dig, det vil han også fuldføre. Filipperbrevet kapitel 1, vers 6. Så det handler ikke om at være en superkristen, hvis der overhovedet er noget, der hedder det. Det handler ikke om at være en meget spirituel superkristen, men det handler om at være en trofast kristen. Jesus sagde jo selv, at det er ikke alle, der bærer lige meget frugt. Det læser vi for eksempel om i kapitel 13 i Matteus evangeliet, vers 23, hvor Jesus han siger, at nogen bærer 30 fold, nogen 60 og nogen 100 fold. Og der snakkede han om, at vi bærer frugt. Men det er ikke alle grene på vinstokken, som sagt, der bærer lige meget frugt. En mindre gren vil jo heller ikke bære lige så meget frugt som en stor gren. Men det gør den ikke mindre værd. Det vigtigste er, at den bærer frugt. Jesus siger, at det er faderens ønske, at du skal bære meget frugt. Men en gren kan kun bære den frugt, den kan. Så du som en frugtbærende gren er dyrebar for Herren. Det skal du vide. Han beskærer dig. Han elsker dig. Derfor skal du holde ud og stole på, at du er lige der, hvor du skal være i dit kristne liv. Jeg synes, at J.C. Ryle forklarer det rigtig godt, når han beskriver, hvad det vil sige at blive i Jesus Kristus. Og jeg citerer her. At forblive i Kristus betyder at holde fast i en vane med konstant tæt fællesskab. Altid at læne sig op af ham, hvile på ham, udgyde vores hjerter for ham og bruge ham som vores kilde af liv og styrke, som vores vigtigste ledsager og bedste ven. Så afslutningsvis, kære bror og søster, hvad kan vi gøre? Hvad kan vi rent faktisk gøre for at vokse i ham og bære frugt? Jesus, han sagde ofte, at den, der har ører, skal høre. Så jeg må spørge dig, har du ører, og kan du høre? Eller sagt på en anden måde. Siden du har et øre på hver side af hovedet, ja, så skal du skærpe din lyttesans. Er du familiefar? Er du her i dag, eller lytter du online? Ja, så har du et helt specifikt kald og et mål for at være en frugtbærende gren. Gud har sat dig som hjemmets åndelige leder. Er du hjemmets åndelige leder? Går du foran din hustru og børn? Er du bedende? Er du dagligt i ordet? Eller har verden fået et godt tag i dig? Er din smartphone, din computer eller dit fjernsyn blevet vigtigere end din fokus på din familie? Er du en beskytter? Er du en forsørger for din familie? Siger du til din hustru, jeg elsker dig, og lige så til dine børn? Og jeg er jo selv far, så jeg ved, at det nogle gange kan være hårdt, men er det ikke også derfor, at vi har hinanden? Vi fædre, vi skal være bedre til at opmuntre hinanden. Jeg ved, at vi er gode til at hjælpe hinanden i den her menighed, men vi skal aldrig blive trætte af at gøre det gode. Så for at blive som ham, så skal du som far give dig helt hen til ham. Du skal ligne Kristus. Og det sker blandt andet igennem underordnelse og en afhængighed af ham. Be om den afhængighed som far. Hvis du ikke kan se dig selv i nogle af de ting, jeg her har sagt, så, og du ønsker egentlig, det taler til dig, du ønsker at være en far, som jeg her har nævnt, jamen så er det jo ikke for sent. Kom til ham, som kan give både noget og visdom. Er du single her i dag, så er du selvfølgelig fritaget for mange af de ting, som en far her skal gøre. Dog så lever du ikke for dig selv. Du er ikke din egen lykkes med. Så først og fremmest så skal du selvfølgelig være sikker på, at du ikke er en død gren, men en levende gren. Hvis du er en levende gren, så er det jo netop i den her tid, hvor du kan involvere dig i kirkens arbejde. At være i ordet og bønden mere end en familiefar måske kan. Bed dagligt om Herrens ledelse og beskyttelse over for synd. Vær på vagt, når du er alene foran din computer. Spørg dig selv, kan Jesus se med her? Jeg ved godt, at man kan være studerende og have travlt med lektier med mere, men du har mulighed for at prioritere og planlægge din tid på en anden måde. Udnyt den mulighed. Vær et forbillede for de andre i kirken. Vi har single mænd og kvinder i den her menighed, som virkelig er lys og salt. De gør et stort stykke arbejde. Så bed om de her ting, hvis du ønsker at vokse i Kristus og blive i ham. Og så er der endet til dig, som er husmor. Du skal bare vide, at du gør et fænomenalt stykke arbejde. Det gør du virkelig. Det er ikke nemt at være husmor i dag. Uanset om du arbejder som hjemmegående husmor og har hjemmeskole, eller har et værdsligt arbejde og kommer hjem for at passe børn sammen med manden. Må jeg fortsat opmuntre dig til at elske mand og børn. Også være dagligt i ordet og i bønnen. Se hen imod Jesus, troens banebryder og fuldender, når du føler dig svag og har travlt. Tænk på, at det er ham, der giver dig styrke. At lave mad og vaske tøj og bleskift, det er jo ikke bare almindelige kedelige opgaver. Det kan det godt se ud til, men når du gør det, så gør du det for Herren, og det er faktisk en frugt. At gøre de her daglige ting, det er ikke ligegyldige ting, det er en frugt. Det er en frugt for Herren, fordi det er til Guds ære, du arbejder. Man kan sige, fælles for os alle sammen, alle kristne, det er, at vi dagligt skal bekende vores synder over for Gud. Og huske, at det er hans nåde, der opretholder os, og at han er den, der forårsager vores åndelige vækst. Når du kommer til ham i tillid og underkaster dig ham. Lad os bede sammen. Far i himlen, vi takker dig for, at dit ord må ramme vores hjerter. Vi takker dig for, at du har givet os instrukser i at blive i dig, at være en frugtgivende gren, far. Men far, samtidig her, så hvis der er døde grene her i dag, så beder jeg om, at du må tale ind i deres liv og frelse dem og bevare dem. Du må drage dem nær til dig og elske dem og frelse deres hjerte. Os her, som kender dig, at vi fortsat må vokse i dig og bære mere frugt, at vi må, ligesom Paulus, sige, jeg jager mod målet. At vi ikke må læne os tilbage og sige, det er det. Men at vi må vide, at du er den, som går foran os og leder os, så vi kan bære mere frugt. Amen.